В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Вибори депутатів у проблемних округах – влітку чи восени?
В серпні місяці буде найнижча явка. Люди будуть в відпусках. Міжнародні спостерігачі, які можуть приїхати на ці вибори, також не приїдуть, тому що вони будуть в відпусках.
«Укртелеком» буде дійною коровою для Ахметова.
Це у певному сенсі дійна корова. «Укртелеком» залишається монополістом у низці послуг. Повз нього не пройде жоден інтернет-оператор, та й багато мобільних операторів змушені користуватися його послугами.
На кого опирається турецький прем'єр Ердоган у протистоянні з демонстрантами?
Його виборча база є міцною, а інші 50%, які не голосують за його партію справедливості і розвитку, є поділені між собою.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Верховна Рада знову не працює. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що домовленості з опозицією про розблокування парламенту не вдалося досягти. Тим часом лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок каже, що опозиція не має наміру залишатися в сесійній залі всю ніч, а щодо своїх подальших дій визначиться у п'ятницю вранці. У четвер депутати від опозиції блокували трибуну і місце голови парламенту, вимагаючи, зокрема, особистого виступу президента Януковича зі зверненням до Верховної Ради, яке роздали депутатам у друкованому вигляді. Тим часом президент Янукович у перебігу візиту до Сербії разом із президентом цієї країни Томиславом Николичем приділив у четвер значну увагу європейській інтеграції обох держав. Для України цікавий успішний досвід Сербії у її відносинах з Європейським Союзом, заявив він журналістам після переговорів. Його сербський колега теж наголосив, що, цитата, «обидві країни здійснюють максимальні зусилля для виконання всіх умов, щоб європейський шлях став реальністю». Про те, що обидва президенти висловили задоволення прогресом, досягнутим Україною і Сербією у відносинах із ЄС, йдеться і в їхній спільній заяві. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скоротив турне країнами Африки і повернувся на батьківщину через посилення внутрішньополітичної кризи. Сьогодні вранці у Стамбулі його зустрічали тисячі прихильників. Ердоган сказав, що протести в Туреччині, цитата, «межують із незаконністю, яка має завершитися негайно», кінець цитати. Опозиційні протести, спричинені черговою забудовою з вирубуванням дерев у центрі Стамбула, протягом тижня прокотилися всією Туреччиною. На демонстрації вийшли десятки тисяч людей, які критикують Ердогана за, як вони кажуть, все більш автократичний стиль керівництва. Сам прем'єр такі звинувачення заперечує. Внаслідок заворушень із застосування поліцією сили під час протестів на площі Таксім троє людей загинули, близько 4 тисяч поранені. Уряд Австрії каже, що відкликає свій миротворчий контингент під егідою ООН з голландських висот через ескалацію бойових дій у цьому районі. Канцлер Вернер Файман оголосив про це у четвер після того, як сирійські повстанці на короткий час захопили контрольований австрійськими миротворцями пункт перетину кордону Кунейтра, розташований на лінії припинення вогню на голландських висотах. Згодом повстанців з використанням танків відтіснили лояльні Башару Асаду війська. Значна частина голландських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії під час шестиденної війни 1967 року. Кунейтра є єдиним прямим пунктом перетину кордону на стратегічно важливих голландських висотах між Ізраїлем і Сирією. Президент Росії Володимир Путін і його дотеперішня дружина Людмила оголосили в четвер, що розлучилися за взаємною згодою. Вони повідомили про це в телеінтерв'ю телеканалу «Росія-24» в Державному кремлівському палаці в Москві, де разом дивилися балетну виставу.
Вся моя діяльність, вся робота зв'язана.
Вся моя діяльність і вся робота пов'язані з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь ні. Та є люди, які зовсім із цим несумісні. Людмила Олександрівна відстояла вахту уже 9 років, тож це спільне рішення.
В общем, це общее рішення.
Сказав Путін. Людмила Путіна додала, що вони залишаться близькими людьми і подякували дотеперішньому чоловікові за підтримку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 13 хвилин. Парламентські вибори 2012 в Україні тривають. Принаймні, таке враження склалося напередодні у міжнародних експертів після засідання Верховної Ради. Пропозиція регіоналів та комуністів провести вибори у 5 проблемних округах у серпні не знайшла підтримки в опозиції, яка заблокувала трибуну. А більшість погрожує призначити свою дату до виборів ще на одному виїзному засіданні парламенту. Експерти ж стверджують, що депутати нехтують інтересами українського суспільства.
Парламентські вибори по-українськи у жовтні 2012 року запам'ятались тим, що у 5 округах Центральна виборча комісія не змогла встановити переможців і запропонувала визначитися з датою до виборів новообраній Верховній Раді. Відповідну постанову ЦВК ухвалила 5 листопада. І відтоді народні депутати активно обговорюють питання призначення виборів у Каневі, Києві, Обухові, Первомайську і Черкасах. При цьому домовитись парламентським більшості і меншості донині не вдалося. 6 червня більшість запропонувала провести до вибори 18 серпня, але опозиція не пристала на цю пропозицію. Лідер Батьківщини Арсеній Яценюк пояснив так.
В серпні місяці буде найнижча явка. Люди будуть в відпусках. Міжнародні спостерігачі, які можуть приїхати на ці вибори, також не приїдуть, тому що вони будуть в відпусках.
До вибори у проблемних округах опозиція пропонує провести не раніше вересня, тобто на початку політичного сезону. Українські міжнародні спостерігачі натомість вважають, що лукавлять і влада, і опозиція. З одного боку, питання дати виборів обговорюють усі політичні табори, а з другого, незрозуміло, чи якийсь із них готовий ухвалювати зміни до виборчого законодавства.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Богдани Костюк слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете відповісти на запитання, коли варто призначити вибори народних депутатів у проблемних округах – влітку, як хоче влада, чи восени, як вимагає опозиція. Телефонуйте нам після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Укртелеком може бути дійною коровою для System Capital Management, Рената Ахметова, вважають експерти. Національний оператор фіксованого телефонного зв'язку залишається монополістом у низці послуг, нагадують вони. За словами експертів, СКМ має тепер оптимізувати видатки, можливо, скоротити персонал. І «Укртелеком» виправдає своє придбання. Воно, як припускають, могло коштувати групі Ахметова від 7 до 9 мільярдів гривень. Про це далі наш колега Дмитро Баркар.
Придбання «Укртелекому» посилить позиції СКМ у галузі телекомунікацій, зазначає у коментарі «Радіо Свобода» керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал» Олександр Парашій. Інвестиції в «Укртелеком» можуть підштовхнути розвиток і впровадження нових комунікаційних технологій в усій галузі. З іншого боку, може зменшитися кількість дрібних операторів зв'язку, зауважує експерт.
«Укртелеком» є фактично монополістом. Те, що ця загальнонаціональна мережа переходить у приватні руки, це становить певну загрозу для дрібних операторів, для інтернет-провайдерів. Компанія буде більш орієнтована на прибуток, буде схильна ставити більш жорсткі умови перед цими операторами.
Тим часом фіксований телефонний зв'язок, як і в усьому світі, не розвиватиметься, оскільки не може конкурувати з мобільним, зауважує Олександр Парашій. Утім, тарифи на телефонію новий власник «Укртелекому» змінити не може, запевнила Радіо Свобода радник голови Національної комісії з регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Тетяна Ліговська.
Є телекомунікаційні послуги, що входять до переліку універсальних послуг. Ці послуги, тарифи на які встановлює держава.
У System Capital Management обіцяють враховувати соціальну значимість національного оператора зв'язку. Про це Радіо Свобода листом повідомила прес-секретар компанії Анна Терехова. За її словами, мобільний зв'язок, зокрема технологія 3G, є стратегічним напрямком розвитку для СКМ. Купівля акцій «Укртелекому» для компанії СКМ є зваженим інвестиційним кроком, вважає партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман. Водночас, на його думку, операторові зв'язку потрібен ременеджмент, адже «Укртелеком» близько 10 років зазнає труднощів, стабільно втрачає як абонентську базу, так і частку ринку комунікаційних послуг.
Для групи СКМ цей актив можна віднести до профільних.
Для групи СКМ цей актив можна віднести до профільних. Гадаю, одразу займуться оптимізацією видатків, в тому числі скороченням надлишкового персоналу. Також займуться злиттям усіх телекомунікацій бізнесу СКМ. Це у певному сенсі дійна корова. «Укртелеком» залишається монополістом у низці послуг. Повз нього не пройде жоден інтернет-оператор, та й багато мобільних операторів змушені користуватися його послугами. Такий рівень монополізму плюс оптимізація витрат дозволять зробити «Укртелеком» ефективним і прибутковим.
«Укртелеком» ефективним. ефективним і прибильним.
Кадрові зміни в Укртелекомі будуть, але підходитимуть до них дуже зважено, повідомив у корпоративному блозі керуючий директор SKM Advisors Ілля Архіпов. 3 червня цього року група SKM і група Epic підписали договір купівлі-продажу 100% акцій кіпрської компанії UA Telecom Invest Limited, якій належать корпоративні права українського товариства ESU. У свою чергу ESU володіє понад 92% акцій Укртелекому. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
6:18. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І переходимо до міжнародних подій. Президент Обама оголосив про зміни у зовнішньополітичному крилі своєї адміністрації. Сюзен Райс призначено радником президента з національної безпеки. На її місце в ООН президент запропонував призначити Саманту Павер. Експерти констатують у цьому зв'язку, що такі кадрові зміни можуть означати певне коригування політики США на зовнішній арені. Зокрема, щодо конфлікту в Сирії. Про це ми розпитаємо нашого колегу з «Голосу Америки» Руслана Петричку. Руслана, вітаю. Отже, як аналітики оцінюють кадрові рішення Барака Обами?
Експерти очікують певних змін після приходу нової команди до управління. Так, на посаду головного радника з питань національної безпеки Барак Обама призначив колишнього посла Сполучених Штатів в ООН Сюзен Райс. І це одна з найбільш впливових посад у Вашингтоні. І вашингтонські аналітики називають призначення Райс на цю посаду ознакою бажання американського президента зайняти більш активну позицію в деяких питаннях міжнародної політики США. В тому числі, напевно, стосовно Сирії. Впродовж своєї кар'єри в ООН Сюзен Райс зарекомендувала себе як жорсткий і прямолінійний переговірник. Вона відстоювала принцип активного залучення світової спільноти до проблемних регіонів. Вона була активним адвокатом встановлення, наприклад, забороненої для польотів зони над Лівією. І це врешті допомогло повстанцям скинути опального диктатора Муаммара Каддафі. Замість Райс на посаду посла США в ООН Обама номінував Саманту Павер, яка займала ключові урядові пости у сферах розвитку демократії та захисту прав людини у світі.
І якою тепер може бути політика Сполучених Штатів стосовно конфлікту в Сирії?
Знову ж таки, експерти вважають, що перестановки в уряді Обами досить суттєві, і нова команда може зайняти іншу позицію у конфлікті з Сирії. І, можливо, навіть погодиться надавати озброєння повстанцям для того, щоб вони могли боротися з урядом Башара Аль-Асада. Зараз США цього не роблять. Очікується, що Сюзен Райс приступить до виконання своїх обов'язків лише після того, як Обама повернеться з запланованих на найближчий час поїздок в Європу та Африку, і тоді буде відомо, про які нові кроки може вжити нова команда.
Дякую, Руслане. Це був наш колега з «Голосу Америки» Руслан Петричка. А зараз ще про міжнародні події, але тепер вже про події в Туреччині. Демонстрації в центрі Стамбула залишають байдужими прихильників консервативного прем'єр-міністра країни Реджепа Ердогана. Його оплот, релігійні чоловіки з робітничих околиць, звідки походить і він сам, залишається міцним. Це з'ясував кореспондент Радіо Свободи у Туреччині Глен Кейтс із викладом його вражень від електорального оплота Ердогана. Далі Марія Щур.
Життя в околиці Касімпаса є цілковитою протилежністю до того, що робиться лише у 2 кілометрах звідси, на площі Таксім. Неподалік того місця, де народився нинішній прем'єр Реджеп Таїп Ердоган, у подвір'ї будинків молоді чоловіки неквапливо попивають чай і грають у популярну настільну гру «Юзбір» чи «ОК-101». Вони виглядають задоволені своїм життям і завдячують цим 10-літньому правлінню свого колишнього сусіда. Бадам, що живе у цій частині міста, говорить у розмові з Радіо Свобода, що не підтримує протестувальників, бо для нього головне – економіка, яка покращилася за часів прем'єрства Ердогана.
Тепер із економікою все добре, а кілька років до цього уряду всі говорили, що він негідний. Вони завжди б'ються, протестують, бо не було ніякої роботи. А тепер робота є. Всі мають роботу. Кожен має бізнес. У кожного добра зарплата. Вони повинні мати певну межу для молодого покоління. Молоде покоління хоче бути надто незалежним.
Редактор сторінки коментарів стамбульської газети «Хурієр Дейлі Ньюс» говорить, що саме такі люди, як Бадам, є оплотом прем'єр-міністра. І завдяки ним він почувається упевненим у собі, незважаючи на протести різнобарвної молоді у центрі міста.
Well, that's precisely what makes him so arrogant.
Завдяки ним він виглядає таким зверхнім. Не знаю, чи ці протести матимуть якісь наслідки для виборів наступного року, бо мені здається, що його виборча база є міцною, а інші 50%, які не голосують за його партію справедливості і розвитку, є поділені між собою.
Навіть жорсткі образи Ердогана на адресу протестувальників, яких він назвав мародерами і ледерями, знаходять підтримку серед місцевої публіки. Рімзі Кібар, 60-літня, закутана у мусульманську хустку, мати 5 дітей, говорить, що це демонстранти поводяться нерозважливо, а не прем'єр.
Я розсерджена на них, бо вони б'ють вікна і все нищать. Якщо вони хочуть щось сказати, вони мали би сісти і поговорити.
Коли ж пані Кібар пригадали, що Ердоган відмовився прийняти протестувальників і вислухати їхні вимоги, вона відповіла, що прем'єр людина зайнята, і його заступник вже, власне, і вибачився за це. Марія Щур, Радіо Свобода.
Україна стала однією з країн-жертв кібершпигунської мережі, яку виявила лабораторія Касперського. Зловмисників, які збирали дані державних і приватних установ, цікавили наукові розробки, зокрема у сферах енергетики та оборони. Боротьба із кібершпигунством опинилася і у центрі обговорення у керівних колах НАТО. Наука цього тижня обговорює також імовірного предка людини та керування силою думки.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з новин кіберпростору. Україна потрапила до переліку країн, які постраждали від дій кібершпигунської мережі NetTraveler. Як звітують експерти лабораторії Касперського, які виявили зловмисників, NetTraveler втрутилася у роботу комп'ютерних систем у 40 країнах світу. Зараження комп'ютерів відбувалося за допомогою листа на електронну пошту, схожого на спам, мета якого – отримання доступу до конфіденційних даних користувача. Мова йде про кібератаки як на приватні, так і на державні структури. Тури, зокрема, на посольства, науково-дослідницькі центри та військові організації. В останні 3 роки зловмисників найбільше цікавили сфери освоєння космосу, нанотехнології, енергетика, медицина і телекомунікації. Саме кібершпигунство опинилося цього тижня і в центрі обговорення міністрів оборони країн-членів НАТО. У своєму вступному слові генсекретар Альянсу Андерс Фог Расмусен заявив:
кібератаки стають дедалі більш поширеними, складнішими і небезпечнішими. Вони стаються без попередження, можуть здійснюватися з будь-якого куточку світу і мати руйнівні наслідки.
У НАТО кажуть, що готові навчити фахівців будь-якої країни тому, як протидіяти кібернападам і гарантувати належний рівень національної безпеки. Предок людини міг бути схожим на довгоп'ята. У Китаї знайшли останки найстарішого на цей момент примата. Кістки невеличкої тваринки, як припускають вчені, мають вік 55 мільйонів років. Археологи кажуть, знахідка належить до того періоду еволюції, коли відбулося розділення приматів на людиноподібних мавп та предків нинішніх довгоп'ятів. За словами авторів дослідження, це вперше вони побачили справжню мозаїку у скелеті примата, коли частина кісток аналогічна до тих, що нині мають довгоп'ятові, а частина кістки на кшталт тих, що мають людиноподібні мавпи. Харчувався ймовірний предок людини переважно комахами.
Ми знайшли скам'янілості, які можуть належати предку людства, але ми ніколи не дізнаємося про це напевно. Максимум, що ми можемо сказати, що вигляд цієї тваринки є дуже близьким до того, яким ми уявляємо наших предків.
Пояснює Генрі Джі з журналу Nature. Знайдена у Китаї тваринка на 7 мільйонів років старша за тих приматів, чиї залишки донині вважалися найстарішими. Вчені з Американського університету Міннесоти створили модель вертольота, керованого силою думки, точніше, активністю мозку, фіксованою за допомогою енцефалографії. Керівник дослідження професор Бін Хі займається розробкою систем для обміну інформацією між мозком і електронним пристроєм. Він пояснює, що коли ми рухаємося або думаємо про рух, нейрони у мозку виробляють особливі імпульси. У дослідженні, яке провів Хі разом із асистентами, активність мозку реєстрували за допомогою спеціальної шапочки з прикладеними до шкіри голови електронного. електродами. Людину, яка керувала моделлю вертольота силою думки, попередньо навчили посилати на комп'ютер правильні команди. Автори дослідження вважають, що їхня розробка у перспективі допоможе людям із порушеннями мовлення та опорно-рухової системи.
Ця технологія дозволить їм відновити мобільність, незалежність від потреби постійно просити когось про допомогу. Таким чином можна буде керувати, наприклад, інвалідним візком або протезом.
Каже Бін Хі і додає при цьому, що метод не потребує втручання в організм людини.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година, 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Вибори депутатів у проблемних округах – влітку чи восени?
В серпні місяці буде найнижча явка. Люди будуть в відпусках. Міжнародні спостерігачі, які можуть приїхати на ці вибори, також не приїдуть, тому що вони будуть в відпусках.
Голова уряду Криму Анатолій Могильов дав відсіч проросійським маргінальним політикам.
Крим є і завжди буде невід'ємною частиною України. Це повинні розуміти всі. Крим ніколи не буде відділений від України, і з цим сміються ви всі.
Ніч храмів у Львові розтягнеться до 9 червня.
Три дні поспіль двері головних святинь Української греко-католицької церкви, Римо-католицької, Вірменського собору будуть постійно відчинені.
Про ці та інші теми одразу після випуску новин, який для вас підготував Антон Шульга.
Верховна Рада знову не працює. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що домовленості з опозицією про розблокування не вдалося досягти. Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок каже, що опозиція щодо своїх подальших дій визначиться в п'ятницю вранці. У четвер депутати від опозиції блокували трибуну, вимагаючи, зокрема, особистого виступу президента Януковича зі зверненням до Верховної Ради, яке роздали депутатам у друкованому вигляді. Тим часом президент Віктор Янукович перед його візиту до Сербії разом із президентом цієї країни Томіславом Ніколічем приділив у четвер значну увагу європейській інтеграції обох держав. Для України цікавий, успішний досвід Сербії у її відносинах із Європейським Союзом, заявив Янукович після переговорів. Про те, що обидва президенти висловили задоволення прогресом, досягнутим Україною і Сербією у відносинах із ЄС, йдеться в їхній спільній заяві. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скоротив турне країнами Африки і повернувся на батьківщину через посилення внутрішньополітичної кризи. Сьогодні вранці в Стамбулі його зустрічали тисячі прихильників. Ердоган сказав, що протести в Туреччині, цитата, «межують із незаконністю, яка має завершитися негайно», кінець цитати. Опозиційні протести, спричинені черговою забудовою з вирубуванням дерев у центрі Стамбула, протягом тижня прокотилися Туреччиною. Опоненти Ердогана звинувачують його у все більш автократичному стилі керівництва. Внаслідок заворушення застосування поліцією сили під час протестів на площі таксі у Стамбулі троє людей загинули, кілька тисяч поранені. Уряд Австрії каже, що відкликає свій миротворчий контингент під егідою ООН з голландських висот через ескалацію бойових дій у цьому районі. Канцлер Вернер Файман оголосив про це в четвер після того, як сирійські повстанці на короткий час захопили контрольований австрійськими миротворцями пункт перетину кордону Кунейтра, розташований на лінії припинення вогню на голландських висотах. Згодом повстанців з використанням танків відтіснили лояльні Башару Асаду війська. Значна частина голландських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії під час шестиденної війни 67-го року. Президент Росії Володимир Путін і його дотеперішня дружина Людмила оголосили, що розлучилися за взаємною згодою. Вони повідомили про це в телеінтерв'ю каналу «Росія-24» у Державному Кремлівському палаці в Москві, де разом дивилися балетну виставу.
Вся моя діяльність, вся робота зв'язана.
Вся моя діяльність, вся робота пов'язані з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь ні. Та є люди, які зовсім із цим не сумісні. Людмила Олександрівна відстояла вахту уже 9 років, тож це спільне рішення.
Сказав Володимир Путін. Людмила Путіна додала, що вони залишаться близькими людьми. Сьогодні збірна України з футболу проведе один із вирішальних поєдинків відбірного турніру Чемпіонату світу 2014 року. У Подгориці підопічні Михайла Фоменка зустрінуться з лідерами групи H футболістами Чорногорії. Лише перемога дає українцям шанс реально втрутитися в боротьбу за путівку до Бразилії. Минулої осені в Києві синьо-жовті поступилися чорногорцям з рахунком 0-1.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Парламентські вибори 2012 в Україні тривають. Принаймні, таке враження склалося напередодні у міжнародних експертів після засідання Верховної Ради. Пропозиція регіоналів та комуністів провести вибори у 5 проблемних округах у серпні не знайшла підтримки в опозиції, яка заблокувала трибуну. А більшість погрожує призначити свою дату до виборів ще на одному виїзному засіданні парламенту. Експерти ж стверджують, що депутати нехтують інтересами українського суспільства. Докладніше кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Парламентські вибори по-українськи у жовтні 2012 року запам'ятались тим, що у 5 округах Центральна виборча комісія не змогла встановити переможців і запропонувала визначитися з датою до виборів новообраній Верховній Раді. Відповідну постанову ЦВК ухвалила 5 листопада. І відтоді народні депутати активно обговорюють питання призначення виборів у Каневі, Києві, Обухові, Первомайську і Черкасах. При цьому домовитись парламентським більшості і меншості донині не вдалося. 6 червня більшість запропонувала провести до вибори 18 серпня, але опозиція не пристала на цю пропозицію. Лідер Батьківщини Арсеній Яценюк пояснив так.
В серпні місяці буде найнижча явка. Люди будуть в відпусках. Міжнародні спостерігачі, які можуть приїхати на ці вибори, також не приїдуть, тому що вони будуть в відпусках.
До вибори у проблемних округах опозиція пропонує провести не раніше вересня, тобто на початку політичного сезону. Українські міжнародні спостерігачі натомість вважають, що лукавлять і влада, і опозиція. З одного боку, питання дати виборів обговорюють усі політичні табори, а з другого, незрозуміло, чи якийсь із них готовий ухвалювати зміни до виборчого законодавства. Так само не демонструють політики й готовності відмовитися від фальсифікацій, каже голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Закон досконалювати треба, це однозначно. Мін'юст підготував з урахуванням рекомендацій ОБСЄ зміни до закону. Сьогодні для нас головне проведення виборів в цих округах.
Черненко пояснює. Від того, коли і на яких законодавчих засадах відбудуться вибори, залежить доля підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яке поки що заплановане на листопад цього року. Про це нагадав українським парламентарям і віце-спікер Європейського парламенту Яцек Протасевич. За його словами, зміна виборчого законодавства України – одна з вимог для підписання угоди про її асоціацію з ЄС.
Важливо змінити чинне законодавство у виборчій сфері таким чином, щоб виборча система України відповідала стандартам ЄС і рекомендаціям ОБСЄ.
Народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна сподівається, що Україна виконає усі свої зобов'язання перед європейською спільнотою.
Приймається достатньо активно законодавство, і до листопада все необхідне законодавство буде прийнято парламентом.
При цьому, як наголошують оглядачі українських виборів з-за кордону, зміни, внесені у виборче законодавство, мають послужити не окремим політикам, а усьому українському суспільству. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Отже, коли варто призначити вибори народних депутатів у 5 проблемних округах? Влітку – розпал відпусток, як того хоче влада, чи восени, як вимагає опозиція? Шановні слухачі, якщо маєте свої думки з цього приводу, можете телефонувати до нашої студії просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми маємо на прямому зв'язку слухача. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Ярослав з Покарпаття. Оптимальною датою призначую до виборів, я вважаю, був би жовтень, оскільки серпень місяць – це якраз місяць відпусток, коли канікули у вишах, які є основним електоратом опозиції, але збанкрутіла влада, яка довела народ до злидню, намагається хоч таким чином збалансувати свої шанси.
Зрозуміло, дякую.
Але я вважаю, якщо опозиція журтується, все одно влада потерпить фіаско. Щиро дякую вам.
Спасибі вам за вашу точку зору, а зараз я пропоную послухати думки киян, у яких ми поцікавилися напередодні цим же запитанням.
Літо, всі в відпусках, а активність політична буде більше в Україні осені. І тоді люди зможуть зрозуміти те, що вони хочуть, те, що вони хочуть бачити з Україною. Не стосується регіоналів. Вони зроблять все, щоб у них було все добре.
Мені здається, що коли б їх не провели, результат буде приблизно той самий, тому що вже скільки було виборів, скільки було перевиборів, там може те ще й буде стільки ж, але результат вони якось не можуть домовитися. Ну, звичайно, хотілося, щоб від виборців залежав результат. Але в нас чисті ж за все від тих, хто гроші платить, але сподіваюся, що колись настане той час, за нами виборцями буде останнє слово.
Зараз людям другі є проблеми, ніж вибори. Люди будуть по відпусках. Краще, коли вже люди з відпусків буде, приїжджають, буде більше людей в жовтні.
Звісно, краще їх проводити в жовтні, коли всі люди повернуться з відпусток, коли вони будуть вдома і коли вони зможуть прийти на виборчі дільниці. Звісно, від цього залежить результат, тому що тоді в них буде менше змоги, мабуть, підтасовувати ці результати. Чим вища явка, тим менше змога, на мою думку.
Я вважаю, то можливо краще в жовтні, а наші клапатись. Немає часу поспішати. Можливо, це трошки знизить цей рівень ажіотажу, який зараз політичний.
І до нас додзвонився ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми вас слухаємо. Будь ласка, представтеся. Звідки ви телефонуєте?
Олександр, мене звати. Я з Луцька. Ну, насамперед, треба було захищати результат виборів усіма можливими доступними методами і змусити ЦВК назвати переможців в тих округах, тому що згідно закону ЦВК не мала права.
Але на вашу думку, пане Олександре, коли ж варто призначити вибори? В серпні чи
вибори
восени?
Вибори треба призначати якнайшвидше, тому що вже скоро рік буде, коли цих 5 округів не має депутатів. Вибори треба призначати, і ще весною мабуть треба призначати. І коли не можна прийняти рішення в Верховній Раді, то треба знаходити якісь компроміси, вибори призначати. Неважливо, там люди будуть чи не будуть. Ті, що захочуть прийти на вибори, не знайдуть можливість у серпні прийти.
Спасибі вам за вашу точку зору. Це був наш слухач Олександр із Луцька. А на коли варто призначити вибори парламентські, ми поцікавилися цим запитанням і у наших користувачів у Фейсбуці. Зокрема, Надія Борисенко пише, їм не набридло, з пустого в порожнє. Марія Тиха зазначає, яка різниця, нехай регіонали призначать депутатів і не витрачають гроші на вибори. Опозиція все одно нічого не може. Дописувач під ніком Good Day пише, а чому вони не пропонують розробити законодавство, яке унеможливить фальсифікацію, щоб кожен виборець через інтернет міг перевірити, чи правильно врахували його голос. Так прокоментували призначення виборів наші користувачі у Фейсбуці. Шановні слухачі, я нагадую, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете через соціальні мережі, такі як Facebook, Google+, Twitter та ВКонтакті.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Про можливу дату перевиборів на 5 проблемних округах пише і сьогоднішня українська преса. Ще газетерів цікавить такі питання, як Україні позбутися «Газпрому», на що перетворюються сучасні аптеки і куди вкладають гроші заможні українці. Про все це в огляді преси від Ірини Білої.
Як Україні позбутися «Газпрому»? Відповідь на це питання, яке президент поставив у щорічному посланні до парламенту, розмірковують експерти газети «День». Зокрема, на думку економіста Олександра Пасхавера, рішучість і послідовність в процесі пошуку інших джерел енергії вже є позитивом. Україна бідна, і купувати українського чиновника чи політика можна недорого. І такий багатий монополіст, як «Газпром», може собі дозволити мати тут своїх афілійованих інтересантів. Обрубати ці зв'язки – це, на думку експерта, найскладніше завдання, яке сьогодні є молодої української держави. До того ж, українці мають слабкий імунітет до такої хвороботворчої бактерії, як корупція. Просто в інших країн є достатньо сильний громадський імунітет, а в Україні його нема. І це, насамперед, на думку експерта, пов'язано не з владою, а з суспільством, яке мириться з цим процесом. Українські аптеки посилено переймають у продуктових мереж стандарти роботи з постачальниками. Інтереси пацієнтів йдуть на другий план. Як інформує тижневі коментарі, українські аптеки стали набагато менше заробляти на ліках. Аптечна націнка на препарати, що мають граничний рівень цін, не перевищує 10%. Однак це не вплинуло на ефективність бізнесу в цілому, констатує видання. Бо замість збільшення націнки, аптечний роздріб почав заробляти на виробниках і постачальниках. За ілюзорну доступність ліків, яку чиновники нав'язливо декларують протягом останнього року, розплачуються пацієнти. Заголовок публікації «Аптеки перетворюють на супермаркети». Що відбувається з грошима громадян, що живуть в країні, економічна ситуація, в якій за останні кілька років помітно погіршилась, де майже половина підприємств неприбуткові, а іноземні банки один за одним залишають ринок, інвестпривабливість впала до рекордно низької позначки. Відповіді на ці питання знають ріелтори. Вільні кошти перетікають за кордон, де матеріалізуються у вигляді житлових апартаментів. Як інформує тижневий кореспондент, за останні пару років попит на тамтешню нерухомість серед українців виріс кілька разів. Де саме українці найбільше купують нерухомість, йдеться в матеріалі «Вихід у світ». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:42. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Крим є і завжди буде невід'ємною частиною України, а проросійські маргінальні політики не мають підтримки серед жителів півострова, переконував в ефірі Радіо Свобода голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов. Також він розповів про надання землі кримським татарам та прокоментував випадок у санаторії «Юність», де загинула дівчинка зі Львова. Розмову вела Ірина Штогрін.
Ви сказали, що російські політики намагаються розхитувати стабільність. Кого конкретно ви мали на увазі?
У нас доволі багато маргінальних політиків проросійської направленості. Це той же бувший президент Мішко.
У нас достатньо багато маргінальних політиків проросійської спрямованості. Це той же колишній президент Мішко. Окремі маргінальні маленькі групки, які працюють на території Криму, висловлюють постійно такі думки і ідеї, які не відповідають інтересам Криму однозначно. І щодо них влада ухвалює рішення. Те ж саме рішення щодо видворення Мішкова з України. Рішення по окремих політичних силах проросійських. Я вам скажу, що оцінку всім цим явищам дав сам кримський народ, тобто кримчани дали. У парламенті Криму на останніх виборах 80% зайняли від загального числа парламентаріїв представники партії регіонів. 3% – це проросійські сили. Це оцінка того, який вплив мають ці сили в нас. Крим є і завжди буде невід'ємною частиною України. Це повинні розуміти всі. Це розуміють і російські всі політики, з якими розмовляв я, нормального рівня. Крим ніколи не буде відділений від України, тому що вже склалося, що це частина України. І з цим змирилися вже всі.
Ніколи не буде відділений від України, і з цим змирилися вже всі.
Кримські татари готові співпрацювати з владою Криму, але вважають, що ви не дуже хочете це робити. Ми записали Рафата Чубарова, його запитання.
Як пан Могильов думає співпрацювати з меджлісом кримсько-татарського народу?
Во-первых, необходимо ввести в правове поле сам меджліс кримсько-татарського народу.
По-перше, необхідно вести у правове поле сам меджліс кримсько-татарського народу. Поки він є поза правовим полем України, на жаль, це так. Я про це говорив неодноразово представникам цієї структури, про те, що вам необхідно увійти у правове поле України. Тому що поки ви поза правовим полем України, як чиновник спілкуватися з такою структурою навіть, напевне, немає права. Тепер щодо того, що стосується співпраці влади з кримсько-татарським народом, я вам скажу так, що за останні тільки місяць, за травень, ми видали понад 1000 земельних актів кримським татарам на землю. Те, наскільки вони ефективно використовувалися, це велике питання. Порушувалася ціла низка кримінальних справ, притягалися особи до цього.
Возбуджено цілий ряд уголовних діл, привлекались лица к этому і так далі.
Ви маєте прямі претензії до Рефата Чубарова?
Я до Рефата Чубарова претензій не маю.
Ви розібралися з цією ситуацією із балконом у санаторії «Юність»?
Там працює комісія, ви знаєте, що по цьому печальному факту. Це трагедія, в принципі, дуже велика, яка заботила не тільки власть Криму, але й власть України.
Як це взагалі було можливим заселити дітей?
Вот этот корпус був закрит по рішенню соответствующих органів.
Цей корпус був закритий за рішенням відповідних органів. Ті чиновники, які дозволили дітям у цей корпус потрапити, за це чиновники будуть нести відповідальність. Там відкрите кримінальне провадження, одна людина заарештована, двоє на підписці. Вони понесуть найжорсткішу відповідальність. Це саме халатність, безвідповідальність чиновників призвела до такого.
Це іменно халатність, безалаберність чиновника привела к такому.
Із головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолієм Могильовим спілкувалася наша колега Ірина Штогрін.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Львові сьогодні починається ніч храмів, яка розтягнеться до півночі неділі. Протягом цього часу всі охочі зможуть побувати на молитві, екскурсії у церквах, дізнатися історію іконопису, послухати музику і церковний спів. А акція «Ніч храмів» відбувається у рамках Європейських днів християнської спадщини. І вперше до українців приїхав музей із Польщі. З подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Трищук.
Вже зранку у п'ятницю і до вечора неділі на площі Ринок можна відвідати мобільний музей Івана Павла ІІ. Це 18-метровий автопоїзд, 4 метри завишки, з виставковим залом більше 60 квадратних метрів. Постійно мандрує польськими містами і селами. В експозиції особисті речі Святішого Отця, який відвідав Україну 12 років тому. Світлини і фільми про життя і духовне посвячення Івана Павла ІІ. 3 дні поспіль двері головних святинь Української греко-католицької церкви, Римо-католицької, Вірменського собору будуть постійно відчинені. У рамках акції «Ніч музеїв» заплановані концерти духовної музики, лекції про папу Івана Павла ІІ і символіку ікони та її написання, а у Вірменському соборі в суботу відбудеться екуменічна молитва. Оскільки християнство у Європі потребує живої реклами автентичності віри, тому в багатьох європейських країнах і започаткували «Ніч храмів». Це дає можливість замислитися над християнським корінням Європи, які моральні цінності нині сповідує суспільство, зауважив координатор заходу отець Григорій. Драус.
Так як це відбувається в усьому світі, наприклад, у Вроцлаві, також православна церква добере участь, християнське віяло на культуру і на відношення до людини, на підносення гідності людини.
4 роки поспіль у Польщі відбувається акція «Ніч храмів». Архієпископ Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні митрополит Мечислав Мокшицький зауважив Радіо Свобода, що 50-60% польських католиків щонеділі відвідують богослужіння. Священники нині шукають різні способи євангелізації.
Молодь приходить до центру міста і часами не знає, як пережити час, і треба їм щось запропонувати. Коли вони будуть мати можливість піти пізно і вночі, вечором, о 22-й годині, 23-й годині, побачать, що там є світло, що якийсь там є музика, концерт, як вони вийдуть до костела, до церкви, архітектура, ці образи, ікони, вони промовляють.
До слова, перші львівські церкви збудовані понад 700 років тому. Найдавнішим є храм Святого Миколая кінця 13 століття. Загалом у Львові налічується більше 100 церков. Найбільше сакральних об'єктів збудовано у 14-18 століттях за польського панування і в міжвоєнний час у 1919-39 роках. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Львові відбувається ще чимало подій. Зокрема, у ньому спробують відродити фестиваль «Старе місто». А у Києві на Тургановому острові цими вихідними проведуть українсько-шведський фестиваль «Rock in Січ». На обидва заходи очікують по кілька тисяч відвідувачів з України та гостей сусідніх держав. Катерина Недеснова дізнавалася, за якими критеріями обирають собі музичні фести їхні учасники та глядачі.
Щороку 24-річний Тарас відвідує з десяток музичних фестивалів по всій Україні. Зараз, після закінчення навчання, виходить потрапити лише на найбільші, каже він. З попередніх років хлопець відзначає найяскравіші фести. Це Захід, Підкамінь, Фортмісія, Франкофест, Трипільське коло та Республіка. Їх він збирається відвідати і цього літа.
Безкоштовність ролі як такої не грає. Тут більше роль грає якість контенту, якість музики. Я готовий заплатити гроші за те, щоб на фестивалі почути улюблені гурти і важливо, де саме буде відбуватися.
Однак музика – це лише частина фестивалю. Люди їдуть на такі заходи заради знайомств та унікальної атмосфери, пояснює хлопець. На його думку, українським організаторам фестивалів слід орієнтуватись на польський Вудсток, угорський Зікет і німецький Рок'емрінг. Лідер українського гурту «Мандри», одного з небагатьох, хто виступав на фестивалі Зікет, Сергій Фоменко вважає, що ситуація з фестивалями в Україні цілком задовільна. Заходів настільки багато, що Фома навіть перестав запам'ятовувати їх назви. Однак на тлі жвавого фестивалю творення Сергій відзначає незмінні проблеми. Зокрема, несправедливість по відношенню до українського виконавця.
На фестивалі приїжджають зарубіжні артисти, і вони отримують хороші гонорари. Українські артисти зазвичай не отримують тих сум, які вони хочуть, і все одно виступають. От ми, до речі, саме тому і не виступаємо на багатьох фестивалях, тому що цінова політика до українського артиста з боку українських промоутерів або людей, що роблять фестивалі, мені не подобається.
Організатор одного з найбільших українських музичних фестивалів «Захід» Яків Матвійчук розповідає, що концепція українських фестивалів потребує серйозного перегляду. Будь-яка спрямованість фестивалю одразу роблять фестиваль привабливим лише для обмеженого кола людей. Він же у організації свого фестивалю керується досвідом кращих європейських фестивалів, де фестиваль – це просто місце відпочинку і музики, без всіляких ідей і ідеологій. Європейські стандарти торкнулися і цін на квитки на захід.
Ми намагаємось бути самокуптими. Тобто музиканту завжди платить його слухач. Якщо гурт не цікавий слухачу і слухач за нього не хоче платити гроші, ну теоретично нам такі гурт цікавий.
На сьогодні найбільшими фестивалями у світі визнані німецький Rock'n'Ring і Rock'n'Park, які проходять одночасно. У 2007 році ці музичні фестивалі зібрали рекордну кількість відвідувачів – всього 150 тисяч людей. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Більше про фестивальну культуру в Україні слухайте сьогодні у програмі «Молодь Плюс» о 21:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:51, і зараз у ранковій свободі час для новин, і я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Дякую. Верховна Рада України знову не працює. Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив у четвер, що домовленості з опозицією про розблокування парламенту не вдалося досягти. Лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що опозиція щодо своїх наступних дій визначиться у п'ятницю вранці. У четвер депутати від опозиції блокували трибуну, вимагаючи, зокрема, особистого виступу президента Віктора Януковича зі зверненням до Верховної Ради, яке роздали депутатам у друкованому вигляді. Тим часом президент Янукович у перебігу візиту до Сербії разом із президентом цієї країни Томиславом Николичем приділив у четвер значну увагу європейській інтеграції обох держав. Для України цікавий успішний досвід Сербії у її відносинах з Європейським Союзом, заявив Янукович після переговорів. Його сербський колега теж наголосив, що, цитата, обидві країни здійснюють максимальні зусилля для виконання всіх умов, щоб європейський шлях став реальністю. Кінець цитати. Про те, що обидва президенти висловили задоволення прогресом, досягнутим Україною і Сербією у відносинах із ЄС, йдеться в їхній спільній заяві. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скоротив турне країнами Африки і повернувся на батьківщину через посилення внутрішньополітичної кризи. Сьогодні вранці у Стамбулі його зустрічали тисячі прихильників. Ердоган сказав, що протести в Туреччині, цитата, «межують із незаконністю, яка має завершитися негайно», кінець цитати. Опозиційні протести, спричинені черговою забудовою з вирубуванням дерев у центрі Стамбула, протягом тижня прокотилися Туреччиною. На демонстрації вийшли десятки тисяч людей, які критикують Ердогана за, як вони кажуть, все більш автократичний стиль керівництва. Сам прем'єр такі звинувачення заперечує. Внаслідок заворушень і застосування поліцією сили під час протестів на площі Таксім у Стамбулі загинули троє людей, близько 4 тисяч поранені. Уряд Австрії каже, що відкликає свій миротворчий контингент під егідою ООН з голландських висот через ескалацію бойових дій у цьому районі. Канцлер Вернер Файман оголосив про це в четвер після того, як сирійські повстанці на короткий час захопили контрольований австрійськими миротворцями пункт перетину кордону Кунейтра, розташований на лінії припинення вогню на голландських висотах. Згодом повстанців з використанням танків відтіснили лояльні Башару Асаду війська. Значна частина стратегічно важливих голландських висот була захоплена Ізраїлем у Сирії під час шестиденної війни 1967 року. Кунейтра є єдиним прямим пунктом перетину кордону на голландських висотах між Ізраїлем і Сирією. Президент Росії Володимир Путін і його дотеперішня дружина Людмила оголосили в четвер, що розлучилися за взаємною згодою. Вони повідомили про це в телеінтерв'ю телеканалові «Росія-24» у Державному Кремлівському палаці у Москві, де разом дивилися балетну виставу. За словами Володимира Путіна, вони практично не бачаться і в кожного із них власне життя.
Вся моя діяльність, вся робота зв'язана.
Вся моя діяльність і вся робота пов'язані з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь ні. Та є люди, які зовсім із цим не сумісні. Людмила Олександрівна відстояла вахту уже 9 років, тож це спільне рішення. Сказав Володимир Путін. Людмила Путіна додала, що вони залишаться близькими людьми і подякувала дотеперішньому чоловікові за підтримку. Подружжя Путін їх бачили разом дуже рідко. На офіційні заходи Володимир Путін з'являвся сам. Чутки про те, що вони вже давно розлучилися і що 60-річний нині Путін пов'язаний із іншими жінками, чий ось-ось одружиться з ними, лунали вже давно, але їх заперечували. Володимир і Людмила одружилися 1983 року. У Путіних є дві дочки – Марія і Катерина, на яким 28 і 26 років, але про них достеменно відомо мало що. Сьогодні збірна України з футболу проведе один з вирішальних поєдинків відбірного турніру Чемпіонату світу 2014 року. У Подгориці підопічні Михайла Фоменка зустрінуться із лідерами групи H футболістами Чорногорії. Після 5 проведених у відбірному турнірі матчів збірна України має 8 очок, так само як і команда Польщі, яка обіймає третій рядок у турнірній таблиці. Вище розташувалися Англія 12 очок і Чорногорія 14, які зіграли по 6 ігор. Лише перемога сьогодні дає шанс українцям реально втрутитися в боротьбу за путівку до Бразилії. Минулої осені в Києві синьо-жовті поступилися чорногорцям з рахунком 0-1.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 7 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Наталія Антоненко. Шановні слухачі, я нагадаю вам, що сюжети, які прозвучали у ранковій свободі, ви можете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект радіо.